Hvernig var með varahluta þjónustu og viðgerðir?
Það var náttúrulega óskap erfitt. Varahluti voru já, mjög lítið til hér á Krók. En ég gat alltaf fengið viðgerð, það var aðlega tveir menn sem hjálpuði mér alltaf. Gerði bæði fljótt og vel. Það var Sölvi Jónsson í Ásmiður sem var hér og Sigfús Jóhannsson í Ásmiður líka og vélamaður hér við fristi vélagnar um tíma.
En ef eitthvað meira hefur brotnað og stemst, hvaða fenguð var hluti?
Við fengum þó aftur á Akureyri, venjulega þaðan. Annars kom það ekki til hjá mér því ég átti aldrei sama bílinn nema mestalagi ár, eitt ár. Seldið þú eittur árið.
Hvaða varstu lengi í flutningum og hvað áttur lengi bíl?
Ég mun hafa átt eina 5 eða 6 vörubíla. En ég man ekki fyrir víst hvað ég var mörg ár í flutningum.
Að þú byrjar 28?
Ég byrjar 28.
Ertu hættur þegar þú byrjar póstflutningum 32?
Já, það var hættur. Ég hætti með það bíl.
En nú hefur ekki verið atvinna með þessa bíla nefn bara yfir hásumarið var það?
Ekki verið atvinna, jú, maður fór nú oft hér út á Krókur veturinn þegar færi var. Ég sagði mér að færi var. Það var nú oftast snjó létt í Blönduhlíðinni og vegurinn var nú komin lang leiðinni hér að vestanverðu. Ég man eftir fyrsta árið mest, fyrstu sumarið, að þá var vegurinn ekki komin lengur að Marbæli. Þar voru vörur teknar á hestakerrur og keyrt þá yfir á vaði sem var í kvíslina fyrir neðan Marbæli. Og þar fóru bílar líka stundum yfir.
Já.
Þessu vaði. Já.
Var þá ekki færi á bílu vegarspottum frá Marbæli og fram í Varmahlíð?
Það var kafli þarna sem ekki var færi. Það var skilin eftir dálítið kafli. Sem var beið 1 eða 2 ár. En tekið framhlutin, reykjarhóllin út á Grófugilsá.
En það menn hafa reynt að brjóta þessa leið svo látt fyrir að
væri fyrir? Ég var sumarið ekki óskap, já. Þegar vegin voru þurrir þá var það gert. Það var ríðuleg gert. En með því að fara yfir hérna kvíslinni og Djúpavið og undan Marbæli, þá var svo keyrt fram kvísla bakkana til vestanverðu, að austanverðu segja. Og alla leið fram á Grundarstokk í brúna.
En hvar tóku þá bílarnir við þessari vöru sem að flutt var að kerfum? Voru þið þá austan við ána eða?
Nei, vestan við ána.
Þau eru vestan við ána?
Já, þar var þessu umskip og sérta kerfur, hesta kerfur. Og farið með kerfur yfir og Djúpavæði.
Já, þið var ekki farið lengur enn fram Marbæli?
Nei, það var mikið lengra.
En voru aðri bílar þá austan við kannski?
Nei.
Austu við Grundarstokk?
Nei.
Engin. Þetta við sumarið 28?
Já, 28. 29 er aftur vegurinn komin alveg leið fram að brúnu og Grundarstokk. Já, lengra fram náttúrulega. Þá var hólmavegurinn klár. Orðið uppbyggður og við kvíslabrúna. Það var feikna óskaplega uppfyllingu þegar bæði austan og vestan við brúna. Sem tók fleiri vikur, þannig var bara notaðir skóflur og gaflar og hestagerfi til að gera þetta. Seinunni mjög